Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Novým ministrom školstva môže byť riaditeľ Trebišovskej školy Slavomír Partila, potvrdil to minister práce Milan Krajniak. V okupovaných častiach Ukrajiny sa začali referenda o pripojení k Rusku. Západné krajiny ani Ukrajina ich výsledky neuznajú. V Spišskej kapitule sa konali kňazské rekolekcie, zišlo sa okolo 250 kňazov. Pekný podvečer, pripravený máme súhrn správ z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Predsedníčka klubu SAS Anna Zemanová v parlamente trikrát po sebe neúspela pri hlasovaní o jej procedurálnom návrhu, ktorým žiadala, aby poslanci ešte hlasovali o návrhu liberálov na vydanie zákona, ktorým sa má zvýšiť transparentnosť v oblasti prokuratúry. Národná rada ale trikrát nebola uznášania schopná, keďže sa prezentovalo menej ako 76 poslancov, medzi nimi aj zo strany Smerodina. Šéf Smeru Robert Fico povedal, že návrh je nekorektný, žiadal aj zvolanie poslaneckého grémia.
My sme predsa už rozhodli o tom, že o tomto bode programu, o ktorom teraz hovorí pani poslankyňa Zemanová, budeme hlasovať o 11. utorok. Prosím, nerobte si tohoto cirkus. Ak by sme hlasovali o tomto procedurálnom návrhu, tak robíme to poza chrbát predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. To je nekorektné. Rozhodli sme o 11. utorok. Ani by som sa o takomto návrhu nebavil.
Včera aj teraz koaličné hnutie Smerodina spolu s opozíciou a niektorými nezaradenými poslancami obštrukciou zablokovalo parlament, pretože poslanci vytiahli kartičky a neprezentovali sa. Predseda parlamentu Boris Kolár ešte včera presunul hlasovanie o tomto návrhu a ďalších bodoch z dielne SAS na útorok.
Krátko z domova.
Minister práce Milan Krajniak potvrdil, že v užšom výbere kandidátov na ministra školstva je aj riaditeľ Trebišovskej školy Slavomír Partila. Definitívny výber a rokovania s prezidentkou Zuzanou Čaputovou sú však podľa neho na premiérovi Eduardovi Hegerovi. Uviedol to v diskusii televízie Joj na hrane. V súvislosti so zvyšovaním cien energií ubezpečil domácnosti, že vláda príjme opatrenia, aby nárast cien zvládli. Volkswagen by podľa Bloombergu mohol v prípade nedostatku plynu presúvať výrobu z Nemecka a východnej Európy. Agentúra, ktorá sa odvolala na zástupcov podniku, menovite pripomína, že Česko a Slovensko sú závislé od ruského plynu. Minister obrany Jaroslav Naď opakovane upozornil, že Slovensko stále neratifikovalo vstup Fínska do NATO. Ako uviedol, opäť ho kontaktoval fínsky minister obrany. Ostalo Turecko, Maďarsko a Slovensko. O pristúpení Fínska a Švédska do aliancie by mala Národná rada rokovať v utorok ráno. Platy zdravotníkov by sa mohli zvýšiť, vyplýva to z vládneho návrhu, ktorý dnes posunula Národná rada do druhého čítania. Okrem avizovaného zvyšovania miest lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Parlament rokuje o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní. Ministerstvo zdravotníctva avizuje, že na jeseň vyhlási dve výzvy z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc. Výzvu pre projekty nad 5 miliónov eur pravdepodobne vyhlási koncom septembra. Výzvu pre projekty do 5 miliónov koncom októbra. Rezort o tom informoval na svojom webe. Novým českým veľvyslancom na Slovensku sa od budúceho roka stane súčasný riaditeľ zahraničného odboru kancelárie prezidenta Rudolf Indrák. Na Slovensko by mal prísť začiatkom januára. Prostredníctvom viac ako 1100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 383 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudli dve obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 443 pacientov. Na dnešnom verejnom vypočutí kandidátov na funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie sa zúčastnili z pôvodných štyroch záujemcov len dvaja, a to Peter Kubovič a Tomáš Lepieš. Ako oznámil predseda výberovej komisie a vedúci úradu vlády Julius Jakab, ostatní dvaja záujemcovia o post Ľubomír Kubička a Helena Polóny nepredložili potvrdenie o previerke na stupeň tajné, takže na verejné vypočutie neboli pripustení. Slovenské verejné obstarávanie podľa Kuboviča nie je v takej kondícii, ako by malo byť.
Dlho sme členská krajina Európskej únie a to verejné obstarávanie stále nemáme stabilizované, stále nemáme vyriešené právno-aplikačné problémy, stále tí verejní obstarávateľia aj obstarávateľia tápu v mnohých ustanoveniach. Jednou z tých črt, ktoré aj v tom projekte plynulo, prechádzam teda do tej časti toho svojho projektu, načrtávam ten problém, je, že meníme dosť často legislatívu. Tá legislatíva z pohľadu Európskej únie je upravená v troch európskych smerniciach. Tie Európska únia upravuje na obdobie 10 rokov. Čiže tento právny text je pomerne stabilný, kdežto keď pozrete na novelizácie nášho zákona o verejnom obstarávaní, tak to niekedy vyzerá ako že pokus omyl.
Úrad pre verejné obstarávanie by sa podľa Petra Kuboviča mal sústrediť na konkrétne nákupné praktiky, aby napríklad pre starostu obce bolo jednoduché do formulára UVO len doplniť parametre svojho obstarávania a mal by po obstarávaní istotu výsledku verejného obstarávania. Tomáš Lepieš by sa ako prípadný predseda UVO chcel zamerať na tzv. Detašované centra UVO a tzv. Jednotné európske domy.
U nás tie detašované centra zatiaľ ročne stoja 5000 eur, to znamená, že je to zanedbateľné v kontexte toho, že sídlia v priestoroch jednotlivých krajov. Ono je to celé budované na koncepte európskych jednotných domov. To znamená, že na jednom mieste bude sídliť eurofondová časť, to znamená v spolupráci s MIRI a s pani vicepremiérkou Remišovou, kde sme dohodnutí, že sa to bude celé skĺbovať do nejakého konceptu jednotných európskych domov, kde prvý sme teda už otvorili minulý týždeň v Nitre, kde bude na jednom mieste eurofondová časť aj tá integrálna časť toho verejného obstarávania, ktorá s tým nepochybne súvisí.
Julius Jakab uviedol, že výberová komisia sa zhodla, že pri hodnotení kandidátov bude sledovať 6 okruhov, a to vzdelanie, odbornosť, manažerské zručnosti, základné vybavenie kandidáta, čiže jazykové a komunikačné schopnosti, integritu uchádzača a konflikt záujmov. Viaceré časti západného Slovenska začínajú mať po letných suchách vážne problémy s nedostatkom vodných zdrojov. Podľa západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa v tomto roku problémy prejavili poklesom hladín v studniach a zníženou výdatnosťou prameňov. Generálny riaditeľ vodárenskej spoločnosti Marek Ileš uviedol, že vážne problémy boli napríklad na území Zlatomoravského regiónu.
My naozaj mali veľké problémy zásobovať niektoré obce vodou. Museli sme v podstate použiť až také prostriedky, že sme dotovali vodojemy, ktoré boli tam vytvorené, nakoľko lokálne miestne zdroje nestačili na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Takže sme minimálne hlavne na území Zlatých Moraviec dotovali vlastne a nahrádzali tieto vodné zdroje nosením a dovážaním pitnej vody do vodojemov.
Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozornila, že v poslednom období vyschol napríklad prameň Zvernica a na polovici ďalších využívaných prameňov je pozorovaný dlhodobý pokles ich výdatnosti. Ako uviedol Marek Ileš, kým v minulosti bývali rezervné zdroje využívané na približne 25%, v tomto roku ich museli využiť až na 100% ich kapacity.
Sa nám dlhodobo za posledné obdobie znížila hladina podzemných vôd na našich vodných zdrojoch. Je potrebné investovať do vodných zdrojov, do vybudovania nových vodných zdrojov a do vybudovania samozrejme buď diaľkových prívodných potrubí alebo nejakých studní.
V súčasnosti prevádzkuje spoločnosť celkovo 167 vodárenských zdrojov, z ktorých je 63 prameňov a 104 studní. V uliciach a vo verejných priestoroch ste dnes mohli stretnúť týmy bielej pastelky. 21. ročník verejnej zbierky zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pracovníci a dobrovoľníci poukazovali na to, aký je život ľudí so zrakovým postihnutím. Pokračuje Ondrej Rosík.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje svoje služby zdarma. Pomáha tiež tým, ktorí o zrak prišli neskôr. Aby to bolo možné, realizuje verejnú zbierku Biela pastelka. Pokračuje Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Môžu absolvovať kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, čiže zvládnu dotykový telefón, zvládnu počítač. Taktiež ich naučíme opäť sa vrátiť do života tým, že zvládnu aj svoju vlastnú domácnosť. Naučia sa tzv. Sebaobslužné činnosti, čiže variť, upratovať, práť, žehliť, starať sa o seba.
Služby Únie využíva aj Slavomíra z Ružomberka.
Raz za čas si vymyslím, že potrebujem niečo dlhodobejšie riešiť v nejakom inom meste. Väčšinou sú to teda vzdelávacie aktivity. No a s tým sú potom spojené nové miesta, nové trasy. Zvyknem osloviť pracovníkov s požiadavkou na výuku priestorovej orientácie.
Členom Únie je aj Peter zo Stupavy.
Poskytuje možnosť spoločenského vyžitia spolu s ďalšími jej členmi. Či už sú to rôzne výlety alebo športové podujatia.
Prispieť sa dá do konca roka aj prevodom na účet, v niektorých prevádzkach, ale aj formou SMS. Opäť hovorí Eliška Fričovská.
Na číslo 820 stačí poslať prázdnu SMS-ku alebo SMS-ku s akýmkoľvek textom. Máme k dispozícii všetkých štyroch hlavných operátorov, prispieva sa vo výške 2 eur.
Verejná zbierka Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších a zároveň najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku. Jej história sa začala písať v roku 2002.
Z cirkvi.
Včera sa v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule zišlo na pozvanie diecézneho administrátora Jána Kuboša okolo 250 kňazov pôsobiacich v Spišskej diecéze na Orave, Liptove a Spiši. Konali sa tam kňazské rekolekcie, ktorých miesto je zvyčajne v jesenom termíne práve v sídle biskupstva. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Program začal svetou omšou, ktorú celebroval administrátor spiskej diecézy Ján Kuboš. Koncelebrovali prítomní kňazi vrátane emeritného biskupa Andreja Imricha. Homílii diecézny administrátor nadviazal na knihu Kazateľ, ktorej slová zazneli v prvom čítaní a pozbudil prítomných kňazov vo vytrvalej zanietenej službe a k jednote i napriek tomu, že sa zdá, ako by prichádzali ťažké časy. Pre Rádio Lumen uviedol.
Viaceré okolnosti naznačujú, že nastávajúce časy budú aspoň tak komplikované, ako boli pre nás náročné mesiace obmedzení v uplynulých 2 rokoch. Biskup Ján Vojtašák v čase svojej nútenej úplnej izolácie, ktorá začala 3. júna 1950 a trvala viac ako 3 mesiace v budove biskupského úradu v Spišskej kapitule, povzbudzuje svojich kňazov týmito slovami. Zachovajte jednotu s cirkvou medzi sebou a veriacim ľudom. Buďte pravoverní v zmýšľaní a konaní. Svetosťou svojho života si vyprosujte ochranu a pomoc Božiu v nastávajúcich ťažkých časoch. Vytrvajte vo vernosti Bohu a cirkvi i ľudu. A ja dodávam, potom akékoľvek ťažkosti či utrpenie nebudú pre nás márnosťou, ale požehnaním.
Po skončení svätej omše nasledoval ďalší program, ktorého ťažiskom bola prednáška pátra Michala Zámkovského. Zameral sa v nej na bližšie predstavenie sviatosti pomazania chorých s prihliadaním najmä na pastoračný aspekt pri vysluhovaní tejto sviatosti.
Platforma 49 Pro-Life organizácií a jednotlivcov Fórum života ide na Slovensku tvoriť novú stratégiu. Cieľom je byť pripravený voči novým problémom súčasnosti ako kríza po pandémii, vojna na Ukrajine, klimatická zmena či kultúrna vojna. K tvorbe stratégie pozýva všetkých svojich členov aj ďalších záujemcov prostredníctvom formy diskusí, ktoré sa uskutočnia v Košiciach, Žiline a Bratislave, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Žijeme historicky prelomové obdobie, ktoré si bude vyžadovať v téme ochrany života nové prístupy. To je cieľom tvorenia novej stratégie, hovorí Andrea Žiaková z Fóra života.
Cieľom diskusie je byť pripravený voči novým problémom súčasnosti. Kríza po pandémii, vojna na Ukrajine, klimatická zmena a kultúrna vojna. Všetky 4 spomínané globálne problémy zasahujú naše životy, rodiny, spoločnosť, samotného človeka, jeho mentálne aj fyzické zdravie a dôstojnosť. Nikto však nevie, ako a za akým dosahom.
Fórum života nechce zmeniť svoje zameranie ochrany života od počatia po prirodzenú smrť, no situácia vo svete sa mení a preto sa musia zmeniť aj prístupy. Opäť Andrea Žiaková.
Veríme, že plodná diskusia prinesie návrhy, ako eliminovať ohrozenia a aké postavenie by malo Fórum života zaujať. Jednak smerom dovnútra, k svojim členom, ktorých združujeme, jednak navonok, smerom k sekulárnej spoločnosti naprieč našimi základnými piliermi, ktorými sú advokácia, prevencia a konkrétna pomoc.
Diskusia formou World Cafe sa začne v Košiciach 29. septembra. Pokračovať bude v Žiline 5. októbra a vyvrcholí v Bratislave 6. októbra. Pozvaní sú všetci, členovia Fóra života, široká verejnosť, sympatizanti i podporovatelia. Nová stratégia bude predstavená na sneme Fóra života v budúcom roku.
V Trnave od včera oficiálne funguje dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja. Jeho cieľom je zastrešovať dobrovoľnícke aktivity a zoskupenia. Otvorenie centra bolo súčasťou Dobrodňa, na ktorom sa predstavovali voluntaristické združenia. Nahrával Patrik Liška.
Program Dobrodňa prebiehal od dopoludnejších hodín až do večera. Manažérka dobrovoľníckeho centra Zuzana Šujanová.
Na Dobrodni sme mohli vidieť organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a vytvárajú dobrovoľnícke príležitosti. Takisto sme si tu porozprávali o tom, čo by sme chceli od dobrovoľníckeho centra, ako by malo fungovať.
Dobrodeň bol ukončený diskusiou s názvom Benefity dobrovoľníctva. Najdôležitejším bodom však bolo otvorenie dobrovoľníckeho centra Trnavského samosprávneho kraja. Trnava bola posledným krajským mestom, ktorému takéto centrum chýbalo, hovorí opäť Zuzana Šujanová.
Tak my by sme veľmi radi zastrešovali všetky organizácie, ktoré fungujú v rámci Trnavského kraja a pracujú s dobrovoľníkmi. A takisto by sme veľmi radi šírili dobrú myšlienku a osvetu o dobrovoľníctve, rozprávali o tých benefitoch a oslovovali ľudí, aby do týchto organizácií išli dobrovoľníčiť.
Historického otvorenia sa zúčastnil aj župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
Hlavným tým zámerom je vytvoriť podmienky pre dlhodobý rozvoj dobrovoľníctva v kraji. Aj to, aby sa tie jednotlivé aktivity navzájom poznali a sieťovali.
Niekoľko slov tiež predseda venoval všetkým dobrovoľníkom.
Prvú vec, ktorú by som chcel adresovať, je poďakovanie, pretože na dobrovoľníctve stojí aj taká tá duša našej spoločnosti. Na druhom mieste by som spomenul, že týmto iniciatívam treba otvárať dvere, pretože je to veľmi, veľmi podstatné pre komunitu, obec, mesto alebo aj celý kraj.
Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sa v New Yorku stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Štátny tajomník opätovne potvrdil, že vzhľadom na rastúce globálne napätie a retoriku, ktorá sa vyhráža použitím jadrových zbraní, je kľúčové uviesť do platnosti zmluvu o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Vyhlásenie kardinála Parolina je opakovaním nespočetných víziev pápeža Františka na odzbrojenie všetkých druhov arzenálov a zastavenie tragického obchodu so zbraňami. Cirkev si dnes pripomína svätého Pátra Pia z Pietrelčiny. Pápež František pri tejto príležitosti rozoslal cez Twitter duchovný odkaz, ktorý pre veriacich svetec zanechal. Láska živená vierou má moc odzbrojiť sily zla. Svätý Pio bojoval proti zlu celý život s pokorou, s poslušnosťou, s krížom a obetovaním bolesti z lásky. V roku 20. výročia kanonizácie stigmatizovaného kapucína sa v San Giovanni Rotondo koná viacňový duchovný program pre pútnikov. Hlavnému eucharistickému sláveniu v dnešný deň liturgického sviatku predsedal bostonský arcibiskup a kardinál Sean Patrick O'Malley z rehole kapucínov.
Správy zo sveta.
V Moskvou okupovaných častiach Ukrajiny sa dnes začali referenda o pripojení k Rusku. Západné krajiny už pri oznámení ich konania uviedli, že ich výsledky neuznajú. Považujú ich za krok Moskvy k anexii ďalšieho ukrajinského územia. Tieto referendá sú v rozpore s ukrajinským aj medzinárodným právom. Ukrajinské úrady tvrdia, že okupanti nútia obyvateľov k účasti. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Referenda o pripojení k Rusku sa dnes konajú v samozvaných republikách na východe Ukrajiny, Donetskej a Luhanskej a v okupovaných častiach Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Ústredná volebná komisia v Rusku uviedla, že sa bude podieľať na monitorovaní referend vo všetkých štyroch oblastiach. Ruské médiá informujú, že hlasovať vo volebných miestnostiach sa bude len 27. septembra. Dovtedy sa má z bezpečnostných dôvodov hlasovať na úrovni menších spoločenstiev, ako aj priamo v príbytkoch, kam budú chodiť zriadenci s volebnými urnami. Prilákať ľudí k hlasovaniu sa snažia aj ruské úrady. Ruská tlačová agentúra RIA Novosti napríklad zverejnila plagát, ktorý voličom v Luhansku oznamuje, že Rusko je budúcnosť. Podľa pozorovateľov je ale nepravdepodobné, že uponáhľané hlasovanie v oblastiach bojových operácií by mohlo byť úspešné a spravodlivé. Navyše kvôli rozsiahlemu vnútornému presídleniu od začiatku vojny sú databázy voličov neaktuálne. Napríklad v Chersonskej oblasti odišla od začiatku ruskej invázie zhruba polovica obyvateľov, tvrdia ukrajinské úrady. Európska únia hovorí, že podobne ako Ukrajina a západní spojenci referenda neuzná a zároveň naznačila, že voči Rusku pripravuje nový balík sankcií.
Vyšetrovatelia OSN uviedli, že na Ukrajine boli spáchané vojnové zločiny. Na ich zozname sú ruské ostreľovania civilných oblastí, popravy, mučenie a sexuálne násilie. Rade OSN pre ľudské práva to povedal šéf vyšetrovacej komisie Erik Mose. Nešpecifikoval však, či ide o vojnové zločiny Ukrajiny alebo Ruska. Viac informácií pripája Jozef Pikula.
Komisia OSN na vyšetrovanie vojnových zločinov na Ukrajine vznikla v máji. Teraz tým troch nezávislých expertov predstavil Rade OSN prvé závery svojho vyšetrovania v Kievskej, Černihivskej, Charkovskej a Sumskej oblasti. V práci bude pokračovať aj v ďalších oblastiach. Erik Möse poukázal na to, že Ruská federácia používa výbušné zbrane s rozsiahlými účinkami v obývaných oblastiach, čo je zdrojom nesmiernej škody a utrpenia pre civilistov. Množstvo útokov, ktoré jeho tým vyšetroval, bolo vykonaných bez rozlišovania medzi civilistami a vojakmi, vrátane použitia zakázanej kazetovej munície. Pri vyšetrovaní zaznamenali na telách obetí viditeľné znaky poprav, akými sú ruky zviazané za chrbtom, strelné rany na hlave či podrezané hrdlá. Möse povedal, že komisia vyšetruje takéto úmrtia v 16 ukrajinských mestách a dedinách a disponuje dôveryhodnými obvineniami v mnohých ďalších prípadoch, ktoré sa bude snažiť zdokumentovať. Majú tiež záznamy o zlom zaobchádzaní a mučení počas nezákonného zadržiavania. Šéf komisie uviedol, že vyšetrovať spracovali dva prípady zlého zaobchádzania ukrajinských síl s ruskými vojakmi. Dodal, že takéto prípady sú naďalej predmetom ich pozornosti aj napriek tomu, že ich je málo. Tým zdokumentoval aj prípady sexuálneho násilia. V niektorých prípadoch bolo podľa Möseho dokázané, že páchateľmi boli ruskí vojaci. Komisia OSN zdokumentovala aj širokú škálu zločinov proti deťom vrátane znásilnení a mučenia.
Krátko zo sveta.
Premávka na fínskych juhovýchodných hraniciach s Ruskom je aj dnes rušná. Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Rusku sa včera oproti minulému týždňu zdvojnásobil počet Rusov, ktorí prekročili hranice do Fínska. Fínske pozemné hraničné priechody sú pritom pre Rusov poslednými vstupnými bodmi do Európy, keďže väčšina krajín už v reakcii na inváziu na Ukrajinu uzatvorila pre ruských občanov hranice alebo vzdušný priestor. Prezidentka Zuzana Čaputová na pôde OSN upozornila na potrebu rovnocenného zapojenia žien a dievčat pri riešení kríz, ktorým v súčasnosti čelí medzinárodné spoločenstvo. Klimatická, bezpečnostná, energetická a ekonomická kríza podľa nej až príčasto zasahujú ženy a dievčatá, či už v podobe rodovo podmieneného a domáceho násilia, ekonomického strádania a chudoby. Dodala, že generálny tajomník OSN Antonio Guterres potvrdil, že agentúry OSN budú Slovensku aj naďalej pomáhať zvládať podporu pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou. V Českej republike sa dnes začali komunálne a senátne voľby. Okrem nových obecných zastupiteľstiev bude časť republiky voliť aj tretinu hornej komory parlamentu. Podľa stanice ČT24 kandiduje tento rok v komunálnych voľbách rekordne nízky počet kandidátov. V tretine obcí je len jedna kandidátna listina. Arménsko a Azerbajdžan sa navzájom obvinili z ostreľovania a porušenia prímeria, ktoré ukončilo minulotýždňové ťažké boje. Arménsko uviedlo, že v radoch príslušníkov svojej armády neutrpelo straty. Americká lietadlová loď USS Ronald Reagan priplávala do Južnej Kórey pred plánovanými spoločnými vojenskými cvičeniami. Uviedol to predstaviteľ Juhokorejského ministerstva obrany. Cieľom je podľa neho odradiť Severnú Kóreu od jadrových hrozieb. Pri sýrskom pobreží sa utopilo najmenej 71 utečencov z lode, ktorá vyplávala zo severu Libanonu do Európy. Pátranie stále pokračuje. Ráno Libanon hlásil 53 mŕtvych. Na palube by mohlo byť až 150 ľudí, najmä Libanončania a Sýrčania.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia neúspela v premiérovom vystúpení pod vedením talianského trénera Francesca Calzonu. Vo včerajšom stretnutí tretej skupiny C divízie Ligy národov prehrala v Trnave s Azerbajdžanom 1-2. Zápas hodnotí náš kapitán Milan Škriniar.
Cez ten polčas sme samozrejme niečo chceli zmeniť, aj sme zmenili a myslím, že druhý polčas to už bolo vidno. Hrali sme hlavne rýchlejšie odnohy na 1-2 dotyky. Robili sme vlastne dobré rozhodnutia, kedy dlho loptu nahrať, kedy otočiť ťažisko hry a super, sme vlastne dostávali stále pod tlak, takže na lopte sme boli silní. Takže samozrejme od toho druhého polčasu sa treba odraziť a hlavne mrzí nás to, že my sa na ten gol vždy nadrieme a dostajeme gol pomaly zo šatní.
Po piatich zápasoch klesli Slováci v tabuľke na tretie miesto o bod práve za svojho premožiteľa. Prvú priečku a postup vyššie si v predstihu zabezpečil Kazachstan triumfom nad Bieloruskom 2-1. Slováci uzavrú účinkovanie v súťaži v nedeľu súbojom s Bieloruskom. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zabojuje o účasť na budúcoročných majstrovstvách Európy. Šancu v baráži dostala aj vďaka vylúčeniu Ruska z jej kvalifikačnej skupiny v dôsledku invázie na Ukrajinu a práve proti ukrajinským rovesníkom nastúpi dnes o 18. hodine v Žiline. Odveta je na programe v útorok v Poľsku. Tréner Jaroslav Kentoš má k dispozícii najsilnejší možný káder. Počítať môže aj s členmi A tímu, ktorými sú stredopoliar Tomáš Suslov a útočník David Strelec. Dnes pokračuje Typos Extraliga tretím kolom. Aktuálne hrá proti sebe Liptovský Mikuláš a Trenčín. Stav je v týchto chvíľach 2-0 pre Liptovský Mikuláš. Banská Bystrica v týchto chvíľach prehráva so Slovanom Bratislava 0-1 a Michalovce zatiaľ remizujú so Spišskou Novou Sou 0-0. Neskôr sú na programe aj zápasy Nitra Košice, Prešov bude hrať proti Popradu a Zvolenci zmeria sily s Novými Zámkami. Richard Pánik sa nezapojil do prípravného kempu hokejistov New Yorku Islanders pred štartom novej sezóny zámorskej NHL. Meno slovenského útočníka nefiguruje v kádri, ktorý zverejnila oficiálna stránka Ostrovanov. Dôvod jeho absencie nie je známy. V prípravných kempoch tímov NHL je tak z pôvodnej 20-ky už iba 18 Slovákov. 19-ročný krídelník Jakub Demek vypadol pre zranenie z kádra Vegas Golden Knights. Hokejisti San Jose neodcestujú na úvodné dva zápasy nového ročníka zámorskej NHL do Prahy v prípade, že ruskí hráči v ich službách nedostanú víza pre vstup na české územie. Vyhlásil to generálny manažer klubu v reakcii na snahu českej diplomacie zakázať Rusom cestu do Európskej únie v súvislosti s vojenskou inváziou na Ukrajine. Podľa neho nie je chyba hráčov, čo sa teraz deje. Slovenský cyklista Martin Svrček obsadil 16. miesto na majstrovstvách sveta v cyklistike v cestných pretekoch jazdcov do 23 rokov. Do cieľa v austrálskom Wollongongu prišiel v početnej skupine, ktorá mala stratu 3 sekúnd na víťazného Kazacha Jevgenina Fjodorova. Svrček bol jediný zo Slovákov v cieli. Slovenskí volejbalisti sa s účinkovaním na majstrovstvách Európy hráčov do 20 rokov v Taliansku rozlúčili víťazstvom. Včera otočili skóre duelu so Srbskom z 0-2 na 3-2 a do tabuľky základnej prvej skupiny si pripísali prvé dva body. Napriek tomu v nej obsadili poslednú 6. priečku a do ďalších bojov nepostúpili. Na šampionáte obsadili celkové 11. miesto.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Sobota výborná, aj na východe by to malo byť už také, že pekné zrážky, len ojedinele, to by nás už nemuselo trápiť. Takže 20 stupňov na juhu, ale na severe maximálne do 15, možno ani toľko, pretože studené budú stále noci.
Dnešný program ponúka reláciu UV Hovor. Adriana Borgulová vám po 20. poradí, aká je prevencia, prípadne liečba detí s psychickými problémami. Nenechajte sa rušiť a prežite pohodový zvyšok pracovného týždňa. Za pozornosť ďakuje Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.